Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Gəlin sözü bir yerə qoyaq. Müsavat Partiyası təklif edir ki, seçki qabağı müxalifətin sammiti keçirilsin.
Yəni, bugün o samitə qatılmaq, samitdə təsdə seçki qanun vericiliyini müzakirə eləməsini artıq gelişmiş addım kimi qiymətləndirir. Ona görə biz həmin samitin işinə qatılmayacaq.
21-ci əsrdə Müsibəti Fəxrəddin xaricdə oxuyub Azərbaycana qayıdanlar cəmiyyətdə özlərinə yer tapa bilmirlər.
İnsan qol şəxsiyyət kimi özünə dəyəri burada kiçilir. Cəmiyyət etki insanın şəxsiyyət kimi dəyərini öldürür.
Mərəkə başlandı. Amerikada Barack Obama ilə John McCain kəllə-kəlləyə gəldilər.
İndoneziyada duelləyirlər ki, Barack Obama Amerika prezidenti olsun. Çünki Obama uşaqlığını İndoneziyada keçirir. Kenya'da duelləyirlər ki, Obama prezident olsun, çünki Obamanın atası Kenyalıdır.
Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Əgər Ermənistanın yeni rəhbəriyyə Qarabağ məsələsində əvvəlki siyasi kursu davam etdirsə, böhran davam edəcək. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mavini Araz Əzimov Azadlıq Radiosuna belə deyib. Onun sözlərinə görə Dağlı Qarabağla bağlı danışıqların gələcəyi Yerevandan asılıdır və Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyarsa, Bakı Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqeyini yumşalda bilər. Ancaq Əzimov bu yumşalmanın mahiyyətini açıqlamayıb. Deyib ki, hər şey 2 gündən sonra prezidentlərin görüşündə məlum olacaq. İlham Əliyevlə Serj Sarkisyan iyunun 7-sində Sankt-Peterburqda keçiriləcək iqtisadi forum çərçivəsində görüşəcəklər. Əzimov deyib ki, Ermənistanın yeni rəhbərliyinin mövqeyi məlum olandan sonra müzakirələrin taleyi müəyyənləşəcək. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Amnesty International Aqil Xəlli insan hüquqları uğrunda jurnalistika mükafatının qalibi elan edib. Aqil Xəlli'ndən biri də Yəməndən olan jurnalist Əbdülkərim Əl-Həviyani də bu mükafatı alıb. Təşkilat bildirir ki, hər iki jurnalist öz məqalələrinə və hakimiyyəti tənqid elədiklərinə görə təqib və təzyiq obyektinə çevriliblər. Aqil Xəlli qanunsuz tikintilərlə bağlı reportaj hazırlayarkən mart ayında öncə döyülüb, sonra da bıçaqlanmışdı. Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli bıçaqlamada ittiham olunan Sergey Strikalinin məhkəməsi başlayıb. Bu günəmdə Yasama rayon məhkəməsində Azadlıq Hərəkatçıları Birliyinin Azadlıq qəzetinə qarşı məhkəmə iddiasına da baxılmalı idi. Amma Azadlıq qəzetinin xahişi ilə məhkəmə təxirə salınıb. Hər iki proses haqqında ətraflı Səadət Akif qızı.
Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədovun sözlərinə görə buna səbəb qəzetin vəkili Elçin Sadıqovun ölkədə olmamasıdır.
Biz də sağ qaldırıb bildirdik ki, vəkilimiz Elçin Sadıqov ABŞ-da kursdadır. Ona görə də iclasın təxirə salınmasını xahiş etdik. Və hakim də, tərəflər də bununla razılaşdılar. Beləliklə, hazırlıq iclası iyulun 1-nə, saat 10-a təyin edildi.
1989-cu ildən Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qəzeti kimi yaradılan mətbu orqanın hazırda təsisçisi redaksiya kollektividir. Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində qəzetin əməkdaşı Aqil Xəlilin bir müddət öncə bıçaqlanması ilə bağlı qaldırılan cinayət işi üzrə hazırlıq iclası da keçirilib. Azər Əhmədov deyir ki, hərçənd vəkilin iştirak etməməsi səbəbindən onlar bu iclasında təxirə salınmasını istəyiblər. Amma hakim bunu ciddi əsas saymayıb. Məhkəmə iyunun 20-sinə təyin edilib.
Bakıdan Səadət Akif qızı. Bugün 11 sentyabr terror aktının təşkilində ittiham olunan 5 nəfər ilk dəfə olaraq Quantanamada hərbi tribunal qarşısına çıxarılır. Əsas müttəhim 2003-cü ildə Pakistanda həbs olunan Əl-Qaidəsi Xalid Şeyx Məhəmməddir. Məhəmməd və başqalarının son 10 ildə Qərbdə 30 terror aktı təşkili və icrasında ittiham edirlər. Günahları sübut olunsa, onları edam cəzası gözləyir. Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev ölkəsi ilə Qərb arasında anlaşılmazlıqlardan və təhlükəsizlik məsələlərinə fərqli yanaşmalardan narahatdır. Medvedev bugün Almaniya səfəri vaxtı deyib ki, bu məsələlər NATO-nun genişlənməsi və Avropada hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə bağlıdır. Amerika prezidentliyinə iddialardan Hillary Clinton namizədliyi uğrunda yarışdan çəkilir. Clinton seçki qərargahından bildiriblər ki, o bu qərarını şənbə günü keçirəcəyi görüşdə açıqlayacaq və tərəfdarlarını Demokrat Partiyasının digər namizədi Barack Obamaya səs verməyə çağıracaq. Abxaziyadakı Rusiya sülhməramları artıq neytral deyillər. Avropa Parlamentinin bugünkü bəyanatında deyilir ki, Abxaziyadakı 2500 rus əsgəri artıq çoxdan neytrallığını və tərəfsizliyini pozub. Avropa Parlamenti həmçinin Abxaziyaya rusların göndərdiyi əlavə 300 əsgərin də dərhal ölkədən çıxarılmasını tələb eləyib. Rusiya bildirir ki, bu əsgərlər silahsızdır, dəmir yol xəttlərini bərpa eləmək istəyirlər. Gürcüstan isə Moskvanı Abxaz separatçılarına dəstəkləməkdə ittiham eləyir. Və Türkmənistanda adi vətəndaşlara da evlərinə internet çəkdirməyə icazə verilib. Ölkənin yeganə internet provayderi Türkmən Telekom bugün bildirib ki, həftənin əvvəlindən bu yana hər gün paytaxt Aşqabadda 20 evə internet çəkiblər. 2000 nəfər də növbəsini gözləyir. 2006-cı ildə ölən keçmiş prezident Safarbunat Niyazovun Türkmənbaşının vaxtında adi vətəndaşlar üçün internetə giriş qadağan idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz kontekst proqramı ilə davam eləyir, bizdən ayrılmayın.
Liderləri Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartaj qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişə. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Kontekst verilişi davam edir. Müxalifət yoxsa özü-özünə müxalifət? Azərbaycandakı müxalifətçilərin seçkiyə vahid namizədlə getməsi müşkülə çevrilib. Bəs birgə mitinglərin, birgə toplantıların keçirilməsi ideyası necə? Baş tuta bilərmi? İndi İsa Qəmbəri Müsavat Partiyası masaya bir təklif qoyub ki, müxalifət liderləri bir araya gəlsinlər və prezident seçkiləri ərəfəsindəki vəziyyəti müzakirə eləsinlər. Vəziyyət də belədir ki, əksər müxalifət qurumları parlamentin seçki məcəlləsinə elədiyi dəyişikliklərin əleyhinə çıxıblar və deyirlər ki, belə getsə ədalətli seçki keçirmək mümkün olmayacaq. Müxalifət düşərgəsində sammit ideyasına necə baxırlar? Bu haqda Maarif Çingizoğlu danışacaq. Seçkiyə hələ 4 aydan çox vaxt var, amma ekspertlər deyirlər ki, müsavat gecikib. Reportajı dinləyək.
Ölkədə indi yeni bir siyasi şərait yaranıb. Azərbaycan hakimiyyəti faktiki olaraq demokratiya imitasiyasından imtina edib və avtoritar rejimin möhkəmləndirilməsi xətti götürüb.
Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Azılı bildirir ki, hakimiyyətin bu xətti götürməsi son günlər seçki məcəlləsi və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun edilən negativ dəyişikliklər o cümlədən jurnalistlərin hələ də həbsdə saxlanması ilə bir daha təsdiqləndi. Ona görə də müsavat ölkədəki vəziyyətin müzakirə olması üçün müxalifət partiyalarının birgə sammitinin keçirilməsini təklif edir. Arif Acılı deyir ki, onlar sammitin keçirilməsi ilə bağlı müxalifət partiyalarına müraciət edəcəklər. Artıq bu təklifə müəyyən reaksiyalar var, özü də bəzi şərtlərlə. Misal üçün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası sammitə o halda razıdır ki, burada seçkini boykot məsələsi müzakirə olunsun. AXCP sədrinin müavini Həsən Kərimlinin fikrincə azadlıq bloku olaraq onlar seçkini boykot edəcəkləri barədə son qərarlarını artıq veriblər. Əgər sammitdə yenidən seçki məcəlləsi və ya sərbəst toplaşma azadlığı müzakirəyə çıxarılacaqsa, partiya bu sammitdə iştirakə lüzum görmür.
Yəni bu gün o sammitə qatılmaq, sammitdə təsdiq seçki qanun verdiyini müzakirə etməsini artıq gedişmiş addım kimi qiymətləndiririk. Ona görə biz həmin sammitin işinə qatılmayacağıq.
Demokrat partiyasının sammit məsələsinə münasibəti həm AXCP-nin həm də təklif müəllifi olan Müsavat Partiyasının mövqeyindən fərqlidir. ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, onlar o sammitə razıdırlar ki, orada iqtidarlı müxalifətli bütün siyasi partiyalar iştirak eləsin. Müzakirəyə çıxarılacaq məsələ isə partiyanın etirazı yoxdur. Sərdar Cəlaloğlu isə bilir ki, antidemokratik vəziyyəti əsas götürənlər bununla da Qarabağın Azərbaycandan qoparılmasına çalışırlar. Digər tərəfdən bəzi müxalifət qüvvələri radikal çıxışlar edib vəziyyəti daha da gərginləşdirirlər.
Bizim hamımız həm müxalifət, həm iqtidar Qarabağı vermək üçün eyni işi görürük. Onlar demokratiyanı boğurlar, biz də demokratiyanın boğulmasını daha qabaq şəkildə ifadə edirik və Qarabağ əlimizdən gedir.
Bəs sammit müxalifətin narazı olduğu vəziyyəti dəyişə biləcəkmi? Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, gec də olsa o ümidlidir.
O rusların bir sözü var, deyir, heç vaxt olmamaqdansa gec olmaq yaxşıdır.
Ayna Zerkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu ideyanı yaxşı ideya saysa da, Qatarın artıq getdiyini deyir. Onun fikrincə, sammitin kesilməsindəki bir problem onun gecikmiş bir addım olması ilə bağlıdırsa, digər bir problem isə seçkidə iştirak ilə bağlı yekdil mövqedə olmayanların bir çətir altında sammit kesilməsinin mümkün olub olmayacaqdır.
İndiki anda bir boykot qərarında israrlıdırsə, digəri seçkidə iştirakdə israrlıdırsə və digər fikri xəyanət kimi qiymətləndirirlərsə, bu tip sammitlərin keçirilməsinin əlbəttə ki, heç bir əhəmiyyəti ola bilməz.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, müxalifətin indiki addımlarını təhlil eləyəndə bir məsələ aydın olur ki, seçkidəki məğlubiyyətlərlə barışanlar indi həmin məğlubiyyətdə daha çox kimin günahkar olması ilə bağlı səslənəcək ittihamlara zəmin hazırlayırlar. Təklif müəllifi olan Müsavat Partiyası isə sammitlə bağlı təkliflərin digər partiyalar tərəfindən mənfi qarşılanacağından narahat deyil. Partiyanın başqan müavini Arif Acılı deyir ki, əgər müxalifət partiyaları onların təklifinə qoşulmasa, partiya təkbaşına mübarizə aparmaqla yanaşı həm də təkbaşına qərar qəbul edəcək. Amma bu qərar boykotla yoxsa seçkidə iştirakla bağlı olacaq, bu hələ məlum deyil. Seçki məzəlləsinə və sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunda dəyişikliklərə qədər Müsavat Partiyası seçkidə iştirak etmək qərarında idi. Amma həmin dəyişiklikləri daha antidemokratik hesab etdiyindən hazırda bu partiyanın da seçkidə iştirak qərarında tərəddüdlər yaranıb.
Maarif Çingizoğlu. Azadlıq Radiosunun saytında, internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında forum keçiririk. Müxalifətin boykot və ya iştirak qərarı seçkiyə necə təsir edə bilər? Əgər sizin də rəyiniz, fikriniz varsa, yazıb saytımıza göndərə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra isə tanınmışlar rubrikasında qonağımız siyasi şərhçi Rasim Musabəyev olacaq.
Tanınmışlar.
Onu deyə bilərəm ki, mən hiss edirim ki, o 38-in, o dövrün qorxusu axıracan onun demək olar ki, canından çıxmamışdı. Onun heykəlin vaxtında 78-ci ildə elə Heydər Əliyev açmışdı. Azərbaycanın azı hökumətinə rəhbər eləyən şəxslərin Azərbaycan tarixində fərz edirəm ki, yeri var. Deyirlər, Şura hökumətində məsləhət verən çox idi, işləyən az idi. Öndü mən də o məsləhət verənlərdən biri idim.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kənd söhbəti politolog Rasim Musabəyovdur. Dinləməyi unutmayın.
21-ci əsrdə Müsibəti Fəxrəddin. Xaricdə oxuyub Azərbaycana qayıdanlar cəmiyyətdə özlərinə yer tapmaqda yenə də çətinlik çəkirlər. Baxmayaraq ki, Nəcəb bəy Vəzirovun məşhur faciəsinin yaradılmasından, yazılmasından 100 ildən çox vaxt keçir. Bu həftə Azadlıq Radiosunda ali təhsil sahəsindəki vəziyyəti araşdırırıq. Bugünkü mövzumuz xaricdə təhsildir. Azərbaycandan xarici ölkələrə oxumağa gedənlərin sayı ildən ilə artır. Bir tərəfdən bunu müxtəlif təhsil proqramları ilə eləmək olur, o bir tərəfdən də dövlət neft pulları ilə xaricə tələbə göndərməyə başlayıb. Həmkarım Şəhla Sultanova deyir ki, bir zamanlar xaricdən qayıdıb cəmiyyətə uyğunlaşa bilməyənlər Fəxrəddinlər idi, indi dərd qızların dərdidir.
İnsan o şəxsiyyət kimi özünə dəyəri burada kiçildirir. Cəmiyyətlə insanın şəxsiyyət kimi dəyərini öldürür. Yəni, orada adam özün məsələn, daha vacib hiss edir, onun fikirlərini daha yaxşı eşidilir. Burada isə yox, yəni şəxsiyyət kimi insanın dəyəri daha azdır.
Elnurə Qurbanovanın ora deyərək müraciət etdiyi yer Almaniyadır. Almaniya universitetlərindən birinin məzunu olan və bugün Azərbaycanda çalışan Elnurə deyir ki, xaricdə təhsilini bitirib məzun kimi Azərbaycana qayıdandan sonra problemlərlə üzləşib. Onun dediyinə görə cəmiyyətdə qarşılaşdığı problemlərdən başqa iş yerində də müəyyən problemlər yaşanır. Deyir ki, orada öyrəndiyimi, əldə etdiyimi burada tətbiq eləyə bilmirəm.
Dövlət təşkilatlarında, nazirliklərdə girəndə ora çox böyük belə həvəslə ki, həmin burada artıq yeni qaydada bu işi başqa cür quracağım. Amma bir müddətdən sonra görürük ki, orada o təşəbbüs göstərməyi belə açıq ürəklə qarşılanmır və orada müşahidə etdiyimiz o bazar qanunları falan o barədə düşünürük. Amma onları burada tətbiq eləmək olmur. Yəni, azad iqtisadi bazar sədəti onun ölkələrdə işləyən qanunları burada tətbiq eləmək alınmır.
Elnurə Qurbanova onu da bildirdi ki, Azərbaycan mühitinə xeyir verə biləcək xarici təhsilli məzunlar çox vaxt ailənin və ətrafdakıların təzyiqləri altında necə olursa olsun ailə qurma və ya daha çox pul qazanmaq üçün məvacibin yüksək olduğu iş yerlərinə müraciət etmə məcburiyyətində qalırlar. Bu halda da ölkədə islahata, yüksək biliyə, azad düşünə bilən beynə ehtiyac olan sahələr inkişaf etməmiş qalır. Amerika-Azərbaycan Tələbələr Assosiasiyasının sədri Ceyhun Kərəmov deyir ki, Amerikada təhsil alıb Azərbaycana dönən tələbələrin ilk çətinliyi Amerikada bir müddət adət etdikləri mühitdən fərqli mühitə düşmələri və bu mühitə uyğunlaşmaq üçün yaşadıqları, necə deyərlər, mədəniyyət toqquşmasıdır. Onun sözlərinə görə Amerika universitetlərini bitirən Azərbaycanlı məzunlar ölkəyə qayıdandan sonra artıq iş tapma problemi ilə rastlaşmırlar. Amma hər işdə onların gözlədikləri kimi olmur və bu da məzunlara müəyyən çətinlik yaradır.
Sırf iqtisadi səbəblər yanaşı, eyni zamanda motivasiya məsələsi var. Özünü realizə etmək, öz biliklərinin nə qədər tətbiq olunmasına şərait olacağından və eyni zamanda nə qədər bunların qiymətləndiriləcəyi kriteriyalarda meydana çıxır. Bu sual bəzən bəzi məzunlar üçün əsas kriteriyalardan birinə çevrilə bilir. Hətta bəzi hallar olur ki, yüksək maaş təklif olunduğu halda belə bu öyrəndiyi, əlində olan bilik və bacarıqları tətbiq etmə imkanları görmədiyi də qarşılıqda o işdən bir növ imtina etməli olur.
Ceyhan Kərəmov bildirdi ki, bu səbəbdən də xaricdə təhsil almış məzunlar qeyri-dövlət sektoruna üz tutmağa daha meyillidirlər. Çünki fikirləşirlər ki, öyrəndiklərinin tətbiqi üçün burada daha çox imkan var. Təhsil üzrə ekspert Elmira Kazımovanın sözlərinə görə isə xaricdə təhsil alan tələbələrin daha çox qeyri-dövlət sektoruna üz tutması heç də problemli bir məsələ deyil.
Çünki belə mütəxəssislər bizim özəl sektorumuzun ümumiyyətlə siyasətini dəyişirlər. Özəl sektora daha da peşəkarlığını artırırlar. Və bu deməkdir, xalqa bir xeyir gətirmək üçün bütün dövlət sektorunda işləməlidir. Çünki nə qədər özəl sektor inkişaf etmiş və peşəkardır, o qədər də bütün ölkə üçün bu normaldır.
Elmirə Kazımovanın sözlərinə görə son illərdə xaricdə təhsil almış tələbələrin ölkəyə qayıtdıqdan sonra əvvəlki kimi problemləri olmur. Çünki dövlətin onlara indi daha çox ehtiyacı var. Onun sözlərinə görə dövlət sektorunda elə sahələr var ki, ora ancaq yeni, xarici təhsilli mütəxəssislər tələb olunur. Elmira Kazımov onu da bildirdi ki, xaricdə təhsil almış məzunların çətinlikləri bir çox halda ona görə yaranır ki, onların gözləntiləri reallığa uyğun gəlmir. Əgər onlar qaydan kimi dərhal yüksək maaşlı, onlara qərar qəbul etmə imkanı verən iş axtarırlarsa, bu halda seçim eləməlidirlər. Çünki işte həmişə hər təklif bütün bu tələblərə cavab vermir.
Şəhla Sultanovanın reportajı. Sabah isə Azərbaycanın ali məktəblərində təhsilin səviyyəsindən danışacağı Azərbaycanda elə bir institut varmı ki, diplomunu xaricdə problemsiz tanısınlar. Sabahki araşdırmanı qaçırmayın. Biz jurnalistlərin işidir problemlərdən danışmaq, amma internet saytımızda bir sorğu keçirmişik, maraqlı cavablar alınıb. Sual belədir ki, ürəyinizi kimə boşaltmağa üstünlük verirsiniz? 15% deyir ki, jurnalistə, 5% deyir millət vəkilinə, amma səs verənlərin daha çoxu 27% deyirlər ki, ürəklərini psixologa boşaltmağa üstünlük verirlər. Kontekst verişi davam edir. Azərbaycanda milyard dollarının dəyərdə dəniz kənarı kurort tikmək istəyirlər, amma həmin kurortlara turist gələcəkmi? Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Çimmək pak olmaq deməkdir, amma Bakıda bəzən əksinə olur. Çimərlik mövsümü qızışır, amma bir məsələ yenə də açıq qalır ki, Xəzərdə çimməyin xeyri çoxdur, yoxsa ziyanı. İndi belə söhbətlər də gedir ki, Azərbaycanda dünya səviyyəli dəniz kənarı kurortların tikintisi üçün biznesmenlər milyardlarla dollar sərmayə yatıracaqlar. Sual yarana bilər ki, xarici turistlər Antalyanı Qara dənizi qoyub Xəzərə gələcəklərmi? Bir yandan neft hasilatı artır, o bir tərəfdən də Volqa və Kürün çirkli suları dənizə axır. Amma Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli araşdırıb ki, bu çaylardan əlavə dənizə daha bir təhlükəli su axını da var.
Zirzibil var, o da təmizləmək lazımdır.
Təmiz olsun içmək.
Təmizdirir. Siz zirzibildir, daşdır, mani olur. Qıraqlar hamısı zirzibil.
Baxmırlar, eləmirlər, kərahatı yoxdur. Xəstəlik mikroplar əmələ gəlir.
Bu, açıq dənizdə istirahat edənlərin arzusudur. Bu isə dəniz kənarı bulvarda istirahat edənlərdən birinin dediklərdir.
Çox sıxlıdır. Bütün sikapsular hamısı dənizə axdıqlarından sonra belə də olmalıdır, nətər olmalıdır ki. Baxırsan ki, möhüt ləkələri dəniz üzərində görsənirəm. Dəniz özü nə qədər təmizləsə də insanlar gərək onun təmizliyin qayğısına qalsınlar.
Üzü yaya getdiyindən istər açıq dənizdə, istərsə də dəniz kənarı bulvarda dincələnlərin sayı artır. Dənizdən kim danışsa, birinci onun çirkliyindən danışır. Çünki Bakıda çirkab suların 70% təmizlənmədən torpağa və dənizə axıdılır. Bununsa Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyn Bağırov deyir. Nazir bildirir ki, çirkli su məsələsi paytaxtın ən ciddi ekoloji problemlərindəndir. Çünki çirkab sularının emalı çox aşağı səviyyədədir.
Bakının ən ciddi problemlərindən biri çirkab sularının emalıdır. Demək olar ki, çox aşağı səviyyədədir. Bir dənə Hövsan təmizləyici qurğusu çalışır, o da 30% gücündən. Bu o deməkdir ki, biz açıq aydın deyirik ki, Bakıda çirkab sularının 70% heç bir emala məruz qalmadan torpağa gedir, ətrafda bataqlıq yaradır ya dənizə axıdır, dənizi işıqlandırır.
Nazir onda deyir ki, 2 il ərzində Azərsu özünə aid qurğuların təmirini başa çatdırsa, dənizə bir damla da çirkli su axıdılmayacaq.
Bakıdan kənara aparılan kollektorlar yenidən qurulsun, onların imkanları artırılsın. Bakı buxtasına başqa yaxın ərazilərə axıdılan axınların qarşısı böyük yaxınlarda, onun kiçik modullə falanla olmaq olmaz. 10.000, 100.000, 200.000 kilometr gündə su axan yerlər var bu Bakıda. Onlar hamısı yönəldilsin Hövsandakı yerlərə rekonstrüksiyon olunan qurğuya, o rekonstrüksiyon başa çatsın. Bütün bunlar görülməlidir. 2-3 il ərzində Abşeron yarımadasından dənizə Azərsu özünə aid olan qurğular təmir etsə, bərpa etsə, yenidən diksə, kiçik axarlardan, başlı başına qalmış axarlardan bir damla da çirkli su axmaması üçün əsas var.
Ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin sədri Telman Zeynalov isə bildirir ki, dənizin bu səviyyədə çirklənilməsinin qarşısını almaq üçün hökumət əsaslı tədbirlər görməlidir. Birinci növbədə Xəzərə axıdılan suların tərkibinə nəzarət olunmalıdır. Azərsu Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akşin Rüstəmov isə bildirdi ki, çirkli suların qarşısını alınması üçün indiyə qədər bir neçə su anbarı, su qəbul edici komplekslər tikilib. Qarşıdakı illərdə çirkli sular üçün anbarların tikilməsi, kanalizasiya nasos stansiyalarının yenidən qurulması planlaşdırılır. Şəhərin kanalizasiya şəbəkəsinin yeniləşdirilməsi isə neçə illərin problemi olaraq qalır. Bakı Kanalizasiya İdarəsindən bildirdilər ki, bu sistem hazırda gücü çatdığı səviyyədə işləyir. İmkanların artırılması üçün isə milyardlarla manat tələb olunur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə son 4 ayda Abşeron yarımadasının şimal sahilində 61 kilometr ərazi çirkabdan təmizlənib. Hər gün çirkli suların axıdıldığı ərazilər isə bundan qat-qat çoxdur.
Kəbiran Dilavərinin dənizə axıdılan çirkab suları haqqında reportajına qulaq astınız. Amma çirkli Xəzər uğrunda, daha doğrusu Xəzərin qazı uğrunda savaş qızışır. İndi o qədər müştəri çıxıb ki, Azərbaycan bilmir Şahdəniz yatağından çıxan qazını kimə satsın. Təkcə Azərbaycanın yox, Orta Asiya ölkələrində çıxardığı qazı almaq üstündə yarış gedir. Avropa Rusiyadan enerji asılılığını azaltmaq üçün alternativ marşrutlar axtarır və bu səbəbdən yaxınlığına görə Xəzər regionu Avropa ölkələri üçün birdən-birə daha da qiymətə minib. Amma indi məlum olur ki, Avropaya qaz daşınmasına gözlənilmədən yeni ölkələr cəlb edilə bilər. Rövşən Rahiboğlu söhbəti.
Təhlilçilər qeyd edirlər ki, son hadisələr Xəzərdə neft və qaz hasilatının ətrafında gedən rəqabətin yüzləndiyinə işarə edir. Milanda qərarlaşan ekvilibrum net təşkilatının təhlilçisi Frederico Bardanara da həmin fikirə şərikdir. Biz Xəzərdə təbii qaz ehtiyatları üzərində nəzarət uğrunda gedən geosiyasi rəqabətin ortasındayıq. Hazırda regiondan Avropa qaz satışını inhisarına saxlayan Rusiyanın nəhəng Qazprom şirkəti Azərbaycanın təbii qazını topdan alaraq öz boru kəmərləri vasitəsilə Avropaya nəql etmək niyyətini bildirib. Brüssel isə hər vasitə ilə belə vəziyyətdən yaxasını qurtarmağı arzulayır. Əldə olan məlumatlara görə Qazprom-un rəhbəri Aleksey Miller Bakıya son səfərində Azərbaycana hətta qazı Avropa qiymətlərinə almağı təklif edibmiş. Avropa Birliyinin Azərbaycandakı səfiri Alan Vadams da etiraf etməli olub ki, Qazprom-un Azərbaycana təklifi o qədər sərfəlidir ki, onu rədd etmək çox çətin olar. Məncə bu çox yaxşı təklifdir. Əlbəttə Azərbaycanın nöqtəyi nəzərindən bununla bir çox problem həll oluna bilər. Doğrudur, Avropa Birliyi üçün bu yaxşı xəbər deyil, halbuki zənn etmirəm ki, bunu keçmişə aid əhvalat saymaq olar. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri Rövnək Abdullayev bildirib ki, Azərbaycan hələ ki müxtəlif təklifləri nəzərdən keçirməkdədir.
Bu dəqiqə Azərbaycana qaz almaq üçün müraciət çoxdur. Təkcə Rusiya yox, İran da müraciət eləyib, Türkiyə də müraciət eləyib, Rusiya da müraciət eləyib, İsrail də müraciət eləyib, Avropa ölkələri də müraciət eləyiblər. Və biz indi hal-hazırda layihənin, ikinci fazı layihənin işə salınması üçün onun ən optimal yollarını və daha kommersiya yönümlü baha satmaq fikrindəyik və biz araşdırmalar aparırıq, işləyirik və danışıqlar gedir, bütün hər tərəfdən danışıqlar aparır və biz çalışacaq ki, daha iqtisadi, gəlirli yollarda bu qazımızı sataq.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dediyinə görə kommersiya mənfəətindən savayı məsələnin enerji təhlükəsizliyi baxımından da tənzimlənməsi gərəkdir.
Enerji təhlükəsizliyi məsələləri bir də belirləmək istəyirəm ki, yəqin ki, bundan sonraki illərdə də dünya gündəliyində öz mühüm yerini tutacaq. Bizim bu sahədəki uğurlarımız var, gələcək planlarımız da var. Biz artıq başqa ölkələrin, bölgələrin enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatlığını duyuruq, hiss edirik və öz tərəfimizdən məqbul olan şərtlərlə bölgənin enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə öz tövbəmizi davam etməyə hazırıq.
Azərbaycan Prezidenti deyib ki, regiondan qaz ixracatı üzrə layihələrdə Avropa Birliyi də hökmən iştirak edəcək.
Bildiyiniz kimi, təxminən 2 il bundan əvvəl Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji strateji, enerji tərəfdaşlıq haqqında memorandum imzalanmışdır. Bu, demək olar ki, əməkdaşlığın ümumi çərçivələrini müəyyən edir. Digər ölkələrlə, o cümlədən Avropa İttifaqı olan üzv ölkələrlə bizim bu sahədəki danışıqlarımız gibi.
Avropa Birliyinin maraqlı olduğu belə layihələrin ən tanınmışı Qafqaz və Türkiyədən, sonra isə Şərqi Avropa ərazisindən keçərək Avstriyaya Xəzər qazının nəqlini nəzərdə tutan Nabucco boru kəmərinin tikinti layihəsi Dövlət Neft Şirkəti Prezidentinin müavini Xoşbəxt Yusif Zadənin dediyinə görə Azərbaycanın seçim imkanını artıra bilər.
Nabucco işə düşəndə buna deyərik ki, məsələn bu qədəri alırdın, indi bax bu qədəri al yenə. Almırsan sənə vermirik, buradan gedir. Bunlar hamısı təyin olunacaq bu iqtisadiyyatın hesabına.
Təhlilçi Portunaro da həmin Nabucco layihəsinin Avropa Birliyi üçün böyük əhəmiyyəti barədə danışırıq deyib.
The rationale for this is that the Europeans
Avropalılar istəmirlər ki, Gazprom Avropa qaz ixracatını tam nəzarətində saxlasın. Belə vəziyyət təkcə qiymətlərə nəzarət baxımından deyil, hətta enerji təhlükəsizliyi baxımından da rahat adlandırmaq çətindir. Məlumdur ki, Gazprom yeniləşdirmə texnologiyalarına, köhnə qaz kəmərlərinin təmirinə az diqqət yetirdiyindən qazla təchizat sahəsində ondan asılı qalmaq təhlükəli ola bilər.
And in maintenance of the old gas pipelines.
Təhlilçi Avropa Birliyi üçün xoşa gəlməz perspektivlər arasında qeyd edib ki, Qazprom Qazaxstanla Türkmənistandan aldığı qazı gələcəkdə Avropaya deyil, Çinə satmaq qərarına gələ bilər.
Rövşən Rahiboğlu, xatırladım ki, bugünlərdə İran da bildirib ki, o Nabucco layihəsində iştirak etməyi nəzərdən keçirir. Kontekst verici davam eləyir. Mərəkə başlandı. Amerikada prezidentlik uğrunda seçki kampaniyasına hələ rəsmən start verilməyib, amma artıq demokrat Barack Obama ilə Respublikaçı John McCain kəllə-kəlləyə gəldilər. Bu haqda elandan sonra.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Demokrat Barack Obama ilə Respublikaçı John McCain arasında söz atışması dünəndən başlandı. Məlum olandan sonra ki, Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd olmaq yarışını Obama udub. Hillary Clinton heç bir şansa malik deyil. Onlar bundan qabaq da atışmışdılar. Məsələn, Obama McCain-ə Bush deyir. Bildirir ki, seçkidə McCain qalib gəlsə, bu sadəcə indiki prezident Bush-un üçüncü müddətə prezident seçilməsi demək olacaq. Yəni, o mənada ki, McCain-in öz siyasi siması yoxdur, Bush-dan heç nəylə fərqlənmir. McCain isə deyir ki, heç kəsin dublikatı deyil. Amerikadakı keçən prezident seçkilərində əsas mövzu İraq idi, İraq müharibəsi idi. Bu dəfə belə görünür ki, əsas mübahisə mövzuna başqa bir ölkə çevriləcək. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbəti.
İndoneziyada dua eləyirlər ki, Barack Obama Amerika prezidenti olsun. Çünki Obama uşaqlığını İndoneziyada keçirib. Keniyada dua eləyirlər ki, Obama prezident olsun, çünki Obamanın atası Keniya aldı. Və Obamanın özü xristiyan olsa da atası müsəlmandı. Havay adalarında bayramdı, çünki Obama burada anadan olub. Bunları xəbər verən Associated Press yazır ki, Barack Obama Demokrat Partiyasından prezidentliyə vahid namizəd olan kimi dünyada bir Obama maniya başlanıb. Bunun səbəbini Meksikada bir qız belə izah edib ki, George Bush varlıların adamı idi. Barack Obama isə xalqın içindən çıxıb və xalqın adamıdır. Misirdə bir dükan sahibi isə agentliyə deyib ki, növbəti prezident istər ağ olsun, istər qara, onun siyasəti eyni olacaq. Ancaq bunu indidən demək çətindir, Obama ilə prezidentliyə Respublikaçı namizəd John McCain arasında prinsipial məsələlərdə fikir ayrılığı var. Obama namizəd olan kimi deyib ki, İrana imkan verməyəcək atom bombasını düzəltsin, ancaq İranla danışacaq. John McCain isə indiki prezident George Bush kimi İranla danışığın qəti əleyhinədir və Obamanı qınayır ki, Obama sadəlövdür və təcrübəsizdir. McCain-in dediklərinə əsas var ya yoxdur demək çətindir. Ancaq Barack Obamanın namizəd olan kimi demək ki, İsrailin paytaxtı bölünməz Quds olmalıdır. Bu Fələstində böyük narazılıq doğurub. Fələstin lideri Mahmud Abbas deyib ki, Obamanın dediklərini tamamilə rədd edirik. Amerika Hərbi Dəniz Donanmasının keçmiş zabiti, vaxtilə hərbi əsirliyi də görmüş, Respublikaçı namizəd John McCain dünən deyib.
Senator Obama heç bir ilkin şərt qoymadan bu fərdlə, fərd deyəndə İran prezidenti Əhməd Nejad nəzərdə tutulur. Bu fərdlə danışıq aparmaq istəyir. Əziz dostlar, bu səhvdir, bu sadələflüydür. Bu yalnız təcrübənin yoxluğunu və fikir yürütmək bacarığının olmamasını göstərir.
Barack Obama John McCain-ə qiyabi cavab verib ki,
Bəzilərin dediyinin əksinə olaraq, mənim kiminləsə danışıq təəssüratı oyatmaq marağım yoxdur. Mən prezident olsam, İran liderləri ilə sərt və prinsipial dialoq aparacaq.
John McCain isə deyir ki, Amerikanın Yəhudi cəması ilə görüşdə holokostu. 6 milyon yəhudinin qırğınını danan, Əhməd Nejadla dialogdan danışan siyasətçini o ümumiyyətlə başa düşmür.
Elxan Nəsibli Amerikada prezidentliyə namizədlərin son savaşından danışdı. Rusiyada isə prezident seçkiləri bu yaxında olub, amma indi rəhbəriyi orada quşa oxşadılar.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, tezdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində. İki başlı qartal, Medvedev və Putin. İndi Rusiya rəhbərliyini ölkənin gerbindəki bu təsvirə oxşadılar. Prezident Medvedevlə keçmiş prezident, indiki başnazir Putinin davranışlarında fərqlər nəzərə çarpmağa başlayıb, xüsusən də xarici siyasətdə. Bu bir razılaşdırılmış oyundur, yoxsa iki qartalın, daha doğrusu iki qoçun başı bir qazanda qaynamaz məsələ özünü təsdiqləyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlini dinləyək.
Bugün Dmitri Medvedev Rusiya prezidenti kimi Avropaya ilk səfəri çərçivəsində Almaniyaya gəlib. Onun qərblə son illər korlanmış əlaqələri yoluna qoymağa çalışacağı gözlənilir. Moskvaya qayıtdıqdan sonra Medvedevin Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili ilə bir araya gəlməsi planlaşdırılır. Separatçı Abxaziya ilə bağlı Moskva və Tbilisi arasında artan gərginliyi azaltmaq məqsədi ilə. Bu görüş MDB-nin Sankt-Peterburq samiti çərçivəsində baş tutmalıdır. Ancaq Kremlin yeni sahibi qərbdə yaxşı siyasi təsirat yaratmağa çalışsa da onun keçmiş şefi hazırda onun nominal olaraq tabiçiliyində olan başnazir Vladimir Putin Kosova, İran və NATO-nun genişlənməsi məsələlərində qərbi kəskin tənqid edən anti-qərb ritorikasını azaltmır. Bu vəziyyət istər-istəməz belə bir sual doğurur. Rusiyanın xarici siyasətinə görə kim cavabdehliyi daşıyır? Medvedev yoxsa Putin? Bu sual Rusiyanın Amerikadakı səfiri qocaman diplomat Yuri Ushakovun Putinin xarici siyasət məsələləri üzrə müavini təyin olunduqdan sonra xüsusilə aktuallaşıb. Bəzi müşahidəçilər hesab edirlər ki, bu təyinat Putinin 2004-cü ildə Xarici İşlər Naziri təyin etdiyi və bu gündə Medvedevin rəhbərliyi altında bu vəzifəni icra edən Sergey Lavrovun səlahiyyətlərinin bir qisminin Uşakova keçməsi ilə nəticələnə bilər. Vaşinqtonda yerləşən Ümumdünya Təhlükəsizlik İnstitutunun Rusiya və Avraziya layihəsinin direktoru Nikolay Zlobin deyir ki, bütün bunlar Putinin xarici siyasət sahəsində hökmranlığını əldən vermək istəmədiyinə dəlalət edir.
Aydındır ki, Rusiyanın xarici siyasətinin idarəçiliyi yenidən təşkil olunur. Ukaşovun Moskvaya çağırılması bu prosesdə mühüm faktordur. Düşünürəm ki, belə bir şəxsin hökumətdə yer alması xarici siyasət funksiyalarının bu struktura keçdiyini göstərir.
Moskvada çıxan Rusiya Qlobal Məsələlərdə jurnalının redaktoru Fyodor Lukyanov isə deyir ki, Putinin bu yaxınlarda Parisə etdiyi səfər göstərdi ki, Qərb hələ də Putini Rusiyanın xarici siyasətində əsas şəxs kimi görür.
Fransa Putini dövlət başçısı kimi qəbul etdi, baş nazir kimi yox, heç kim bunu gizlətmir.
Vaşinqtondakı Nixon mərkəzinin Rusiya üzrə eksperti Nikolas Gvozdiv isə deyir ki, Birləşmiş Ştatlarda xarici siyasətlə məşğul olan adamlar da Putini Rusiyanın əsas siyasi şəxsi sayır. Çünki o bütün məsələlərdə təcrübəli və məlumatlı adamdır.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Bu, Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişində axırıncı mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə burada sağollaşıram. Amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar rubrikası ilə davam eləyəcək bugünkü qonağımız siyasi şərhçi Rasim Musabəyovdur.
Tanınmışlar.
Onu deyə bilərəm ki, mən hiss edirəm ki, o 38-in, o dövrün qorxusu axıracan onun, demək olar ki, canından çıxmamışdı. Onun heykəlinin vaxtında 78-ci ildə elə Heydər Əliyev açmışdı. Azərbaycanın azı hökumətinə rəhbər eləyən şəxslərin Azərbaycan tarixində fərz edirəm ki, yeri var. Deyirlər,
Şura hökumətində məsləhət verən çox idi, işləyən az idi. Öndə mən də o məsləhət verənlərdən biri idim.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Birləşində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kənd söhbətli politoloq Rasim Musabəyovdur. Dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi növbəti sayını təqdim eləyir. Bu dəfəki qonağımız əslən Quva rayonundandır. 1951-ci ilin yanvarında Bakıdan atan olub. Babası Qəzənfər Musabəyov 1929-31-ci illərdə Azərbaycanın, 1931-36-cı illərdə isə 3 Qafqaziya Respublikasının hökumət başçısı olub. Həm söhbətimizin özü isə 25 yaşında Moskvaya Komsomolun Mərkəzi Komitəsinə dəvət edilib və 6 il orada çalışıb. Ayaz Mütəllibov hakimiyyəti dövründə isə Prezidentin milli məsələlər üzrə müşaviri olub. Hazırda cəmiyyət onu daha çox müstəqil politoloq kimi tanıyır. Beləlik, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kənd söhbəti politoloq Rasim Musabəyovdur. Rasim müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz.
Sağ olun ki, dəvət etmişsiniz.
Və söhbətimizi ənənəvi sualla başlamaq istəyirəm. İşləriniz necə gedir?
Şükür, hər halda demək ki, yaxşı deyil, əsasım yoxdur. Yəni, öz qaydasında necə var elə də gedir.
İndiki vaxtda çox adam giləylənir belə demək istəyirəm.
O bizim xəsiyyətimizə uyğun bir şeydir ki, adətən görsün ki, insandan soruşanda bəlkə indi gözə gətirmək istəmədiyinə görə giləylənirlər. Ancaq düşünürəm ki, hər halda ümumi insanların vəziyyəti də daha çox müsbətə dəyişilir, nəinki mənfiyə.
Rasim müəllim, Musabəyovlar kimlər idi?
Musabəyevlər Qəzənfər nəzərdə tutulursa, Qəzənfər Musabəyev, indi onu inqilabçı Musabəyev kimi deyirlər, halbuki onun inqilabda elə də böyük bir rolu olmayıb. Nəriman Nərimanovdan sonra Azərbaycanın baş naziri olub, ondan öncə nazir postunda çalışıb, həkim olub, yəni o Azərbaycanda o dövr üçün çox az insanlar ki, ali təhsili olan insanlardan olub, ziyalı olub. Uzun müddət bir 8 il mən bilən Azərbaycanın hökumətinə rəhbərlik edəndən sonra Zaq Federasiya yaranmışdı və Zaqafqaziya Federasiyasının rəhbəri olub.
Ermənistan, Gürcüstan,
bəli, hamısının Kalininlə birgə demək olar ki, Sovet Birliyinin formal olaraq başçısı olub. ÇİK-ın həmsədrlərindən olub. 38-ci ildə 50 yaşında gülləliyiblər.
Gülələməkdən üsələ əvvəl tutmaq lazım idi, yəni həbs eləmək.
Bəli, indi o çox asan da olurdu. Həbs eləyirdilər və qısa zamanda məhkum eləyib güləliyirdilər.
Amma onun həbsi deyəsən Azərbaycanda olmayıb, hə?
Yox, onu Moskva, yəni o əslində səlahiyyətinə görə Azərbaycandan daha geniş siyasi mövqeyi var idi. Onu Moskvaya çağırdırıb, orada həbs eləyib güləliyiblər.
Nə qalıb ondan Rasim müəllim?
Birisi o mənim atamın əmisi olub, yəni bilavasitə babamı da gülləliyiblər, yəni onu tutanda bütün qom əqrəbə tutulub, böyük əksəriyyəti güllələnib, sürgün olunanlar da var idi. Mənim nənəmi, atamın nənəsi, 65 yaşında qoca arvadı Qazaxstana sürgün etmişdilər və o heç oradan qayıtmayıb. Atamı da bəlkə də həbs edərdilər, ancaq sonra müharibə başlandı, o könüllü getdi vuruşmağa fronta. Və o demək olar ki, vəziyyəti dəyişdi.
Nə dərəcədə atanız yadınızdadır? Xarakterizə eləməyinizi istəyirəm, yəni necə adam idi?
Atam 83-cü ildə dünyasını dəyişib. Sadə həyat tərzi keçirib, baxmayaraq ki, yenə deyirəm, qohumları vaxtı ilə böyük vəzifədə olublar, sonra bir Vraqnarod oğlu olub və böyük bir əziyyət, əzab çəkib o dövrdə. Sonralar reabilitasiya prosesi olandan sonra, ancaq onu deyə bilərəm ki, mən hiss edirdim ki, o 38-in, o dövrün qorxusu axıracan onun demək olar ki, canından çıxmamışdı və o var idi. Yəni, mən özümü sərbəst nəslin nümayəndəsi hesab edirəm. Ancaq o nəsil xeyli qorxu içində yaşayıb və demək olar ki, ömrün axırına can o qorxudan çıxmamışdılar.
Rasim müəllim, sizin özünüzü nə qorxudur?
Açığı, yəni təbii insan deyə bilməz ki, mən heç nədən qorxmuram. Xeyr, birinci növbədə, yəni tutalım, uşağım, qızım indi İngiltərədə magistraturada uzaqdadır. Təbii ki, narahatam mən. Birinci növbədə onun canının sağ olması, təhlükələrdən kənar olması, işlərin avanda olması məni qorxuda deyə bilmərəm, narahat edir. Yəni nə isə məni qorxutmaq söhbəti gəlir, narahatçılıq olur insanda. Budur. Bir Azərbaycanın elə də hamar inkişafı olmamağı narahat edir, mühit narahat edir. İndi əsas odur ki, adamın canı sağ olsun, yəni ağramasın heç yeri, indi hər halda mənim yaşım o səddə gəlib çatıb ki, bu məsələlər barədə düşünməyə başlayırsa, Allaha çox şükür bu problemlər də yoxdur. Yəni deyə bilmərəm ki, məni nəsə belə bir çox da məyus eləsin və çox belə böyük bir narahatlıqda saxlasın.
Sərbəstliyinizi, azadlığınızı məhdudlaşdıran nəsə var?
Yox, yəni ümumiyyətlə mənim elə bir işim yoxdur ki, mən harasa hər gün gedib, başımın üstündə müdür olsun, mənə tapşırıq versinlər və mən də onu icra edib və kiminsə xoşuna gəlib gəlməmək barəsində düşünüm. Yəni, müstəqil politolog deyiləndə mən həqiqə mənada müstəqiləm. Yəni, mən sərbəst şəkildə cürbəcür sifarişlər alıram, yəni məqalələr yazıram və öz nəinki özəl həyatımı, iş cədvəlimi də sərbəst şəkildə qururam. Və bu, bəli, böyük bir sərbəstlikdir. Düşünürəm ki, bu sərbəstlik Azərbaycanda nadir insanlara məxsusdur. Yəni, daha çox yazıçılar, hansı bəstəkarlar imkanları var bu cür həyat tərzi qurmağa ki, onların öz əməklərini də nizamlamaq üçün heç kəsdən asılılığı olmasın. Əslində, mənim bu dərəcədə sərbəstliyim var.
Bu yazıçı bəstəkar dediniz, nəsə mənim yadıma abidələr düşdü. Abidələr də yadıma düşəndə bu Musabəyovun heykəli var idi.
Bəli.
O heykəlin yerində, deyək ki, bina tikməsinə necə baxırsınız?
Çox mənfi baxıram. Yəni, yer
götürdülər onu oradan gərək ki, hə?
Bəli.
Götürdülər gərək ki,
oradan. Yox, indi götürdülər heykəli, elə bil ki, qaytarmaq istəyirlər harasa. Əslində, heykəl o dərəcədə də hələ uğurlu deyildi, yəni estetik baxımdan, yəni baş böyük idi, onun fundamenti heç də ona uyğun şəkildə deyildi. Yəni, ola bilsin ki, onu daha müasir şəkildə, ancaq hər halda düşünürəm ki, o 70 illik tariximizin üstündən tamamilə xətt çəkmiriksə və o tarixdə insanlar var ki, hər halda uzun müddət Azərbaycanı özdə bir kommunist ideologi kimi yox, hansı bir kommunist təşkilatçısı yox. Bilavasitə, yenə də deyirəm, Azərbaycanın hökumətinə rəhbərlik eləyən şəxsin Azərbaycan tarixində qalmağına tamamilə haqqı çatır. Mənfi bir şey demək istəmirəm, ancaq indi Azbeyev rayonda adında var, heykəli də durub. Halbuki o Şaumyanın, o 26 komissarların içərisində 2 nəfər Azərbaycanlı vardı. Biri Vizirov idi, solçu idi. Onu indi sol əsər kimi irəliyə verə bilmirdilər, Əzbəyov irəliyə verdilər. Halbuki, yenə də deyirəm, onun hansısa bir Azərbaycan dövləti qarşısında, cəmiyyətin qarşısında elə də böyük xidmətlərindən danışmaq mümkün deyil.
İndi, amma heykəli yaxşıdır.
Heykəli yaxşıdır və adına yenə deyirəm, rayonda qalıb. Halbuki, yenə də deyirəm, Qəzənfər Musabekov 8 il Azərbaycan hökumətinə rəhbərdə eləyib. Əlafsus da məyus edici odur ki, bu il yayda onun 120 illiyi tamam olunacaqdı və 70 il ki onu gülləliyiblər və onu da yada salmaq istəyərdim o insanlar ki qərar qəbul edir. Onun heykəlinin vaxtında 78-ci ildə elə Heydər Əliyev açmışdı və bunu da bəlkə düşünsünlər.
Rasim Əli, bax 37-ci il məlum idi də, hansı ab-hava var idi, dövr necə dövr idi. O vaxt indi bunu güllələdilər, ümumiyyətlə
37-ci 38-də,
yəni 37-38-ci illər həmin hadisələrdə adamların güllələnməsindən indi o qədər psixoloji bu özünə yer eləyib ki, insan düşüncəsində indi ondan təbii hal kimi danışırlar. Yəni ki, o vaxt çoxlu adamlar güllələmişdilər. Amma bax indiki dövrdə bunun heykəlinin götürülməsi. O deməkdir mi, Musabəyovu indiki dövrdə də bir dəfə öldürürlər məsələn?
Yox, yəni mən bunun razılaşmaram əslində. İndi o demirik ki, 2-ci Respublika olub, səhvləri də olub, ancaq müəyyən inkişafı da olub və hər bir halda o bizim Azərbaycan tarixin doğrudan da kifayət qədər böyük bir hissəsində iz qoyan bir şəxsdir. Və fərz edirəm ki, indi onun üçün də Azərbaycanın müasir dövründə yeri yoxdursa, onda faktik olaraq gərək o dövrü tamamilə silək yaddaşlardan və bu əslində düzgün deyil. Yəni, Nəriman olub, Azərbaycan hökumətinin başında. Qəzənfər Musabəyev olub, yəni yenə deyirəm, kommunist funksionerlarından söhbət getmirsə, Azərbaycanın azı hökumətinə rəhbər eləyən şəxslərin Azərbaycan tarixində fərz edirəm ki, yeri var və mütləq təkcə ona görə yox ki, onu güllələyiblər. Lap güllələməyidilər, təbii şəkildə dünyasını dəyişsəydi. Bu demək deyil ki, bunun tarixdə yeri yoxdur. Ancaq yenə də deyirəm, bu kifayət qədər uzun, özü inqilabı yox. Azərbaycanın ikinci respublikası dövlətdirsə və o dövləti ənənədən biz müəyyən mənada bəhrələniriksə, o insanların tarixi yeri var və qorunmalıdır. Qəzənfərin abidəsi onun doğma dəvəçidə də var. İndi o saxlanmalıdır, azı düşünürəm. İndi bu heykəl üçün də fərz edirəm ki, Bakının bir güşəsində yer tapılmalıdır.
Təsəvvür edin ki, sizi çağırdılar və soruşdular ki, sizin özünüzdən sonra sizə bir heykəl qoymaq istəyirik, ona bir yer seçin. Necə yer seçərdiniz?
Açığı düşünürəm ki, ümumiyyətlə, məndən sonra haradasa heykəl qoymağa heç bir ehtiyac da yoxdur. Yəni, mən özümü o dərəcədə böyük ki, mən özümdən sonra bir heykəl də saxlamaq görmürəm.
Amma?
Açığı elə sual olur ki, adam gərək bir ondan, elə məsələlər olur ki, azı haçansa bir götür qoy eləmirsənsə, o barədə danışmağa. Açığı, mənim cavabım yoxdur. İndi desəm ki, qəbrim üstündə qoysalar elə kifayət, ancaq orada da heykələ ehtiyac yoxdur.
Əslində bu sual mənim özüm üçün də gözlənilməzdir. Yəni söhbətin gedişində olan sualdır. Amma mən olsam yəqin ki, deyərdim ki, ən azı elə yer seçərdim ki, orada bina tikmək ehtimalı sıfıra bərabər.
Sıfıra bərabər. Ona görə mən dedim də qəbir sandıq, orada düşünürəm ki, bina tikməyə başlamazlar.
Rast mən Moskvada işləmişsiniz.
Bəli.
Nə iş idi?
Mən cavan, yəni mənim 25 yaşım var idi. Mən burada Komsomolun mərkəzi komitəsində tələbələr şöbəsinə rəhbərlik edirdim. Və məni Moskvaya Komsomolun mərkəzi komitəsi təşkilat şöbəsinə, inspektor vəzifəsinə aparmışdılar. Orada da 6 il çalışdım, Belarusiyan kurator olmuşam.
Necə gedirdi işlər orada?
Normal gedirdi, yəni mən ora gələndə 2 il məndən gənc, orada eləm işçi olmamışdı. Yəni, adətən ora baxmayaraq ki, bu gənclər təşkilatı idi. Ancaq o mərkəzi aparata 29-30 yaşından cavan götürmürdülər. Mən 25 yaşına gəldim, 6 il çalışdım. Hələ mənim yaşımda ora işə götürülən zamanda ayrıldım, getdim elmlə məşğul olmağa ki, hər halda hiss elədim ki, mənim yəni əsas ixtisasım mən azini bitirmişdim. Mən əslində kompüter sahəsində mütəxəssis idim. Ancaq o sahə elə idi ki, orada hər 3 ildən bir biliklər 2 dəfə artırdı, dəyişilirdi. Mən hiss elədim ki, mən faktik olaraq öz əsas ixtisasımdan o 7-8 il ayrılmaqla o ixtisası itirmişəm, ixtisasımı dəyişmək vaxtıdır. Və sonra başladım ictimai elmlərlə məşğul olmağa.
Subaydınız da ora gedəndə?
Moskvaya gedəndə subay idim, ancaq elə orada çalışaraq bir ildən sonra Bakıya gəldim, elə valideynlər də dedilər ki, yox, evlənmək lazımdır gedib orada. Çox da uzun tək yaşamaq düzgün deyil.
Ehtiyatlanırdılar da birdən
əldən verəndə. Mənim yaşım da indi hər halda yetişirdim, 27 yaşında evləndim.
Azadlıq Radyosunun nefrində tanınmışlar verilmişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz politolog Rasim Musabəyovdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Azadlıq Radyosunun daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayınmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Altı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in drama bu havası. Hər oyuna bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radyosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona, Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq daxtı.
Komsomol işini dişleyenler adeta o xəttə düşmüş adamlar, bir de görürsün komsomolçu ilə evlənirdilər. Sizdə necə oldu?
Yox, mən Bakıya gəldim. Burada indi yani istirahat etdiyim yerdə tanış olduğum xanımla evləndim.
İndi necədir vəziyyət?
Normal evlilik, 30 il evlilik, bir qızımız var. İngiltərədə magistraturada oxuyur indi.
Allah saxlasın. Mütəllibov dövründə də siz işləmişsiniz.
Bəli, mən Moskvada sonra elmlə məşğul oldum və mən milli məsələlər üzrə bir elmi bölməyə rəhbərlik edirdim. Bu da Qarabağ məsələsi başlandı və bizim Moskvaya o Ali Sovetin iclaslarına, sonra plenumlarına, Azərbaycan rəhbərliyinin, o cümlədən Moskvada yaşayan Azərbaycanlıların məsləhətlərinə ehtiyac oldu. Yəni Elmira Kafarova, mən onu çoxdandan tanıyırdım. O da vaxtilə Azərbaycan Komsomolunun rəhbəri idi. O Ali Sovetin sədri kimi gələndə onun çıxışlarının hazırlanmasına, o cümlədən Vizirov gəlirdi. O da plenumlarda çıxışların hazırlanması üçün dəvət olunurdular ki, mənim də məsləhətimi eşidirdilər. Əksər hallarda qulasırdılar, ancaq istifadə olunmurdu. Yəni müəyyən mənada bəlkə qabaqlayıcı hansı bir təkliflər verirdim ki, onlar cəsarət etmirdilər onu qəbul etsinlər. Ancaq hər halda sonrakı hadisələr göstərirdi ki, mənim o məsləhətlərim yerində idilər və mən təklif aldım Azərbaycana qayıtmağa. Və özüm də hiss eləyirdim ki, bu 89 idi ki, əsr dağılmaq istiqamətində gedir. Mən işlədiyim bölmə vaxtı ilə Moskvada Belarusiya və Baltika Respublikalara baxırdı və mən Baltika Respublikaları yaxından tanıyırdım, izləyirdim və məni bir məsləhətçi kimi Moskvadan da ora göndərmişlər vəziyyəti öyrənmək üçün. Gördüm ki, yox, bunlar ayrılmaq fikrindədirlər və bu əsrı bu cür saxlamaq mümkün olmayacaq. Və belə olan halda düşündüm ki, vətənə yaxın olmaq daha düzgündür. Və qərar verdim Azərbaycana qayıtmağa. Əvvəl qayıtdım, burada Partşkol adlanırdı, indi Dövlət İdarə Etmə Akademiyasıdır. Orada elmi bölməyə rəhbəri elədim, ancaq qısa bir müddətdə. Məni yəni bir alasa aparata çağırmaq istəyirdilər, ancaq mən fasilə istədim. Yəni mən evimi dəyişməli idim, qayıdıb adaptasiya kifayət qədər çətin olan bir proses idi və hansı bir müddət Moskvada da saxlamışdım yarım ştat o elmi işlərlə məşğul olmaq. Yəni həm Moskvada, həm Bakıda təxminən bir yarım il çəkdi. Məni aparata keçməyə dəvət edirdilər, boyun qaçırırdım. Ancaq sonra may ayında razılıq verdim. Bakı Partiya Komitəsində şöbə müdürəyə rəhbərlik elədim. Sonra isə prezidentin milli məsələlər üzrə müşaviri təyin oldum.
Yəni o məsləhət verməyiniz sonra sizə nəsə verdi də?
İndi deyirlər, Şura hökumətində məsləhət verən çox idi, işləyən az idi. İndi mən də o məsləhət verənlərdən biri idim. Hər halda düşünürəm ki, o dövrün hadisələrin hansı şəkildə cərəyan olunması barədə mənim fikirlərim kifayət qədər adekvat idi. Tam ki, hələm 89-da təkid edirdim ki, Azərbaycan Komünist Partiyası KPSS-dan ayrılmalıdır. Baxmayaraq ki, mən özüm də bir kommunist funksioneri gəlmişdim, ancaq mətbuatda çıxış edib bunu deyirdim ki, ayrılmalıdır, adın dəyişməlidir, proqram sənədlərin dəyişməlidir ki, o sonra öz mövcud bir strukturun saxlasın, proseslara təsir edə bilsin. Yəni, mən onu özümdən kəşf etməmişdim. Mən bunu bilavasitə Litvada müşahidə edirdim. Brazauskasın hərəkətləri və ona gətirdi ki, Brazauskas, baxmayaraq ki, kommunizm sistemi dağıldı, ancaq onun Litva siyasi səhnədə nüfuzu da qaldı, yeri də qaldı və sonra yenə də hakimiyyətə Litvanın prezidenti kimi qayıtmaq imkanı da oldu. O cümlədən həmin o Litva Komünist Partiyası ki, KPSS-dan ayrılaraq öz milli qüvvə olmağın təsdiqlədi. Azərbaycanda cəsarət edib bu addımı atmadılar. Sonra isə o QKÇP baş verəndən sonra dedilər ki, gəlin bunu eləyək, ancaq iş işdən keçmişdi. Hörmət qazanmaq bu addıma mümkün deyildi. Yəni, düşünürəm ki, o dövrdə də hadisələri biraz qabaqlayaraq addımlar atılsaydı, Azərbaycandakı siyasi abuhava və Azərbaycanın vəziyyəti heç də bizim sonra müşahidə etdiyimiz kimi acınacaqlı olmazdı.
Rasim əlim, Azərbaycan dilinin öhdəsindən gələ bildiniz. Əvvəl biraz deyəsən
çətinlik. Bəli, xeylik problemlərim var idi. Yəni, söhbət ondan gedir ki, mən rus dilində məktəbi də bitirmişəm, institutu da bitirmişəm. Sonra isə gedib 14 il Moskvada yaşamışam və faktik olaraq Azərbaycan mühitində olmamışam. Ancaq şükürlər olsun ki, evdə nağılı vaxtı ilə mənə anam ana dilimizdə danışıb, laylayı öz dilimizdə oxuyub və
imkan olan kimi mən yenə də öz dilimə qayıdışı təmin etmişəm. Şükür, yəni bunu bacarmasaydım, mən Azərbaycandan gəndə məcbur olacaqdım Rusiyaya, yoxsa harasa gedib yaşamağa. Yəni vətəndə yaşayırsansa, zəhmət çək, öz ana dilini öyrən, bərpa et.
Bir çoxları hələ də öhdəsindən gələ bilmirik, ona görə deyirim.
İndi ola bilsin ki, mənim də danışığımda kimsə kənardan hansısa bir qüsurları eşidə bilər. Ancaq hər halda hiss edirəm ki, o qüsurları da mənə baxışlayırlar. Ona görə ki, hiss edirlər ki, mən o dilə qayıdışı hər halda təmin etmişəm və müəyyən mənada bu mənim üçün də bir qəhrəmanlıqdır əslində.
Lazım əlim, niyə belə mədəni adamsınız?
Bu indi iraddır, yoxsa... Tərifdir.
Heç də deyil, ya sualdır.
Hər halda çalışıram, yəni mədəni olmaq. Bəlkə olduğumdan da mədəni göstərirəm. Bəlkə də həyatda yaxından məni izləyənlər heç də elə də və kifayət qədər sərt də ola bilirəm. Hər dəmirdən bəlkə də xanımım deyir, qobud da ola bilər, bilirəm. Ancaq insan çalışmalıdır mədəni olsun. Ona görə ki, insanı sivilizasiyada heyvandan fərqləndirən mədəniyyətdir. Və nə dərəcədə insan öz təbii hissləri cilovlayıb, onu sivil bir şəkildə təqdim etməyi bacarır, o dərəcədə də onun mədəniyyətli olduğu buyla ölçülür. Ancaq yenə deyirəm, bu təkcə xarici davranış deyil, bu cümlədən insanın öz üzərində çalışmadır. Hər halda mən çalışıram indi də azı gündə 300-400 səhifə, adətən bu daha çox indi siyasi hansısa bir tekstlar, yazılar olur. Ancaq ədəbiyyat imkan çərçivəsində izləyirəm, yəni həyatın hər tərəfin izləmək vacibdir.
Çox kobudluqla rastlaşırsınız, tez-tez, yoxsa necə?
Yox, adətən yenə deyirəm, insan indi istər-istəməz bir axsaqqal kimi daha qabıl olur, elə bir kobudluqla rastlaşmıram və bəlkə də ona görə də davranışım daha mülayim olub cavanlıqla müqayisədə.
Bu cavanlıq dediniz, bax sizcə sizin indi əslində neçə yaşınız var?
Təbii, yəni mənim atam mənim bu yaşımda mənə kifayət qədər həyatdan yorulan bir insan görsənirdi və yaşlı görsənirdi. Mən özümü azı bir 10 yaş ondan cavan hiss eləyirəm. Yəni pasportla 57 gedirəmsə, ola bilər ki, bir 47-49 yaşında özümü hələ hiss eləyirəm.
Mən bir 35 verərdim.
35 deyir də gözəl.
Rasim müəllim, hansı ölkəyə getmək maraqlıdır? Yəni, məmnuniyyətlə gedirsiniz, çox gedirsiniz, mən bilirəm, amma hara getmək məmnuniyyətlə?
Açıqı, mən bir 40 ölkəyə qədər olmuşam. Yəni, əvvəllər hər bir dəvətə canla başla hər cavab verirdim. İndi xeylik götür-qoy eləyirəm, indi görürsünüz ki, 7-8 dəvətdən bir 4-ün, adətən indi bəlkə 5-in qabulanca çalışıram ildə, 4 dəfədən çox xaricə getməyim və açığı elə də böyük bir maraq yoxdur. Ancaq bəli, böyük məmnuniyyətlə hansı bir Afrika ölkəsinə gedərdim, olmamışım Afrikada. Fransada olmamışam, istəyərdim oranı da bir gedib tanış olum. Ancaq gedib nə isə özüm üçün bu vaxta kimi görmədiyim, bir kəşf etmək, nə isə özüm üçün açmaq belə bir gözləmələrim yoxdur. Bir var ki, 25 yaşında harasa gedəsən, bir də var ki, indi gedirsən, onun təsiri fərqlidir. Yəni, demək istəyirəm ki, o təkcə gördüyünlə ölçülmür, özünün də dəyişilməyinlə ölçülür. Bəli, böyük məmnuniyyətlə, tam Karl var indiyə kimi, yadımdadır, mən ora indi 28 yaşında xanımla gedmişdim, indiyə kimi su da, mənzərəsi də, hər şey gözəl mənə görsənir.
O dediniz ki, xanımla getmişdim. Hansı ölkənin xanımları daha gözəldir?
Azərbaycanın xanımlarına düşünürəm ki, çatası yoxdur ölkə. Ən gözəl xanımlar elə vətənimizdədir.
Bəs ilk məhəbbətiniz yadınızdadır mı?
Siz ilk məhəbbət adətən
məktəb
olun. Məktəbdə indi görsək ki, adətən indi kimsə xoşu gəlir, vurulursan. Ancaq bunlar hamısı vaxt getdikcə daha çox bir gəncliyi, uşaqlıq münasibəti görsənir. Yəni, o eləcə də ciddi deyildi bunlar hamısı, bu hisslər də. Yəni, o dövr üçün vacib idi, ancaq indi anlayırsan ki, elə də vacib deyildi.
Rasim əlim, ümumiyyətlə, nəyi istəyərdiniz olsun?
Yaxın zaman üçün istəyərdim ki, qızım oxumağın tamamlasın və indi bir il qalıb icazə almadan işləmək də olar, o da bitsin, tezliklə vətənə dönsün. İstəyərdim ki, baba olub, vaxt yetişsin və baxmayaraq ki, yendirim, özümü cavan hiss edirəm. Ancaq fərz edirəm ki, insanın, yəni mənim yaşımda bu xoşbaxlıq da yaxınlaşmalıdır. Nə istəyərdim? İstəyərdim ki, Azərbaycan doğrudan da bizim düşündüğümüz kimi normal, sivil bir devlete çevrilsin. Kalan meselelerde düşünüyorum ki Azerbaycan'ın her şeyi var. Yani tabi servetimiz de var. Yani bizim iklimimiz de güzeldi. Torpağımız da çok mahsuldardı. İnsanlarımız da aslında zahmet keştiler. Yani ince sanatımız güzeldi. Yani Azerbaycan kifayet kadar esasları var ki normal insanların yaşayışını temin eden bir cemiyet olsun, ülke olsun. Yani bilirim ki bu olacağı evvel ahir, ancak özüm de böyle bir devlette, böyle bir cemiyette yaşamak istiyordum.
Çok teşekkür ederim stüdyomuza geldiğinize göre.
Size de teşekkür. Vakti yaman tez geldi geçti.
Azadlık Radyosu'nun tanınmışlar verilişinde daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfə ki, həm söhbətimiz politolog Rasim Musabəyov idi. Təqdimatçı isə həmşək kimi yenə də mən idim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.